بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد آله وأصحابه أجمعين أما بعد قدر لجماعة قرآن بل سوزسز الله تعالى معجزة dünyaga adamın kelüünde özün bir mağınası var qalıp ketken mängi adamdı körgen joqpız olay bolsa Allah subhanahu wa taala adamlar men jindi özüme qulçuluk etu üçin jarattım deydi. Kulduğumuzda moyındağımız bu bizim mindetimiz kadirli jamaat. Bugünkü Kur'an-ı Kerim'nin 30-cı parasında tarihlarımız okuyan kezde Takvir suresinde Allah subhanahu ve teala ve izel mev'udatu su'ilat bi ay zambin kutilat degen ayette okuyut. Dünyadan eşkanday da büyüküne koldan jasandı kurban etilgen kız baldarda tiridey öltürüp tiridey jerge kömgendердин жайы суралатын кыяметтин күнүнөн коркпайсыңдар ма деди Алла субханаху ва тааля. Мине бул жахилият соган Алла таала зулматтан нурга чыгарды бизди. Омар разияллаху анху жахилият кезинде эки нерсе эсиме түссө, биреуинде күлкүм келип, өзүмдү токтотамастан катты күлөм, биреуинде катты көңүлүм босап жылайт. Биринчиси uzak safarga jüretin bolsak koldan halvadan jeytin but jasap alatın dep. Şarım jolga bargan kezde azık tülügimiz tausulgan kezde kolumuzdagı butta jep koyatın dep. Bırak barganca soğan tabınıp baratın dep. Sonda kançalıkta biz adam bola tura ahmak bolgandığımız, adam bola tura negen adam bolgandığımız sol koldan jasalıngan butka tabınganımızga deyip. Bunu esim alganda күлемін. Ал енді өзінің кішкентай ғана қызын шырылдап тұрған жаһилиеттің амалы осы екен, жаһилиеттің дәуірінің талабы осы екен. Қыз бала болса, менің арымды таптайды, намысыма кір келтіреді деген түсінікпен қолдан жерді қазып тұрып, өзінің кішкене ғана сәбиін қызын жерге көміп жатқан кезде соның әрекетін жасап, топырағы шашырап атқан уақытта әлгі еш нәрседен хабары жоқ дүниеге келген періште Омар разияллаху анхудың сақалына бүйтіп жабысып атқан топырағын түсіріп, баба, баба деп атасының сақалын тазалап атқан көз алдыма түскенде қатты өкіріп, Алла досы тәубемді қабыл ете ме, күнәларды Алла кешіре ме деп қатты жылаймын дейді. Міне жаһилияттан Алла тағала бізді нұрға алып келді. Zulmattan жақсылыққа шығарды бұл ислам. Оның айғағы бұл тартпас құжаты бұл Құран. Құран ғана, Құраннан басқа нәрседе ихтилаф болуы мүмкін, әркім анау дейді, басқа дейді. Мәселе барлығының түбі нәрсе Құран-ы Кәрімде. Құран бір Алла Тағалаға иман келтіруге, оған ғана табынуға, одан құлшылық жасауға, оған ғана сұрауға шақырады. Адамдарды ешқашан да адамға мұқтаж етпейді. Бірақ та біз тек қана Аллаға мұқтажбыз. Біз сол иманды, оның сауабын бір жаратушы Алла субханаху ва тааладан сұраймыз. Хашия сүресінде бүгін оқылған: "Афала янзуруна илал ибли кайфа хулиқат ва илас самаи кайфа руфиат ва илал джибали кайфа нусибат?" Сендер қарамайсыңдар ма? Түйенің қалай жаратылғанын дейді Алла субханаху ва тааля. Қарап көрмішші, судың үстінде жүретін қайық пен кемені ойлап тапқанбыз, бірақ құрлықтың ішінде жүретін корабль бұл. Құрлықтың үстінде жүреп, бірнеше күн сусыз жүреп, бірнеше күн сонша шыдамды, сонша төзімді Алла тағала бізге ғибрат қылып айтады. Алланың құдіреті қалайын десе, түйе секілді құрлықта қанша төзімді малды да жарата алатындығын бұл бізге өнеге үшін Алла субханаху ва тааля айтады. Ва илас самаи кайфа руфиат, көкке қараңдаршы қандай биік етіп көтерілген. Ғылым дамыды тіршіліктің баршасына, ақыл адамдардың ақыл санасы жетеді. Бірақ көктің ана шетіне мына шетіне барған адам жоқ, айналып жүр. Шексіз, өйткені оның жаратушысы Алла тағала шексіз. Біз ғана шектеуліміз. Бір нәрсені түсінгіміз келсе, құдіретті басқа бір қолда тұрған бейлікпен, я болмаса басқа бір нәрсемен, байлықпен біз көз алдымызда материалистік нәрсемен салыстырып қараймыз. Шексіз ол Алла субханаху ва тааля.
Сондықтан да көкке қараңдар. Алла субханаһу ва тааля шексіз етіп қандай көкті жаратқан. Ешкім де барып әлі көрген жоқ. Әлі 18 мың ғаламын айналып жүр адамдардың санасы. Оның өзін әлі меңгеріп игергеніміз жоқ. Уа илал джибали кайфа нусибат. Тауларды қандай биік етіп көтерген. Бұл Алла субханаһу ва тааляның ғанибеті. Жерді ва илал арди кайфа сутихат. А жердің өзін қандай теңіз жазық етіп адамдарға өмір сүретін етіп біздің игілігімізге жаратқан. Алла субханаһу ва тааля барша махлуқаттан артық етіп, абзал етіп, Алла тағала жерге халифа етіп бізді жаратты адамдар. Керемет көркем мүсінде жаратты. Бірақ біз шүкірлік жасаймыз ба? Ва иза набталаху раббуху факрамаху ва наамаху ва рабби акраман. Егер жақсылық бола қалса, дәрежесі көтерілсе, байлық көп жатса, атақты мансапқа даңққа жетіп жатса, қуана кетеді. Мен Алла тағала сондай нәрсеге биікке шығарды. Бұл менің өзімнің жақсылығымнан болды деп біз пендешілік қыламыз. Ал егер де оның басына кішкене қиындық түскен кезде, сынақ болған кезде, «Я Құдайым, Алла, мен саған не жаздым? Неге мен осы қорлыққа түстім?» Біз өзімізден өткізген нәрселерге қарамаймыз. Алла тағала бізге солай ескертеді. Құранда Алла субханаһу ва тааля «Мә асабака мин хасанатин фа мин Аллахи» деп. «Сендерге жақсылық бола қалса, оны ұлы жаратушы Алла тағаладан деп біліңіздер» дейді. «Мә асабака мин сайиатин фа мин нафсик» «Егер де саған жамандық бола қалса, бірінші іштеріңізді қазыңыздар, өзімнен деп түсініңіздер» дейді. Ал біздің халқымызда не дейді? «Өзіңнен өтпей, Құдайдан жетпейді» дейді. «Өзіміз бір жерде бір қателікті жіберіп алдық. Сертті бұздық, уаданы бұздық, аманатқа қиянат жасадық. Алдымызда көрсетіліп көрген хикмет тұр, осы жерден қисық кеттік. Алдымыздан барамыз да кедергілерге орнамыз. Осы кезде мен не жаздым деп шығамыз. Өйткеніміз алдын жазып қойғанбыз. Алдын істейтіннің бәрін істеп қойғанбыз. Мен дұға етем, бірақ жаратушы Алла қабыл етпейді. Өйтпейді, Алла тағала барлық адамдардың дұғасын қабыл етеді. Бірақ күнә менен сауап, жақсы мен жамандық таразыға түскен кезде, жақсы жағың басым болса, күнәң азайып, сауабың көбейсе, жаның жақсылыққа жақын болса, Алла тағала сенің жолыңды да оңғарады. Жердің бетінде адамдардың бәрі бай болып кетіндер деген шариғат жоқ. Адамдардың бәрі алағыла. Несібе онымен есептелмейді. Несібе деген Алла тағаланың бізге берген. Алланы ақылмен танып, жүрекпен бекіткеніміз, ғылыммен оны арттырғанымыз, Аллаға деген махаббат, міне осы несібе. Алла тағала баршаларыңызды Рамазан айын тағы да мүбәрәк етсін. Келер жылғы айттарға айдан аман, жылдан есен болып жете берейік жамағат. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы келген барша жамағаттың қадамына Алланың нұры жаусын. Осы Құран тірімізге де, өлімізге де шапағатшы болсын. Құран біздің елімізге шексіз Алла тағаланың нұрын жаудырсын. Алла субханаһу ва тааляның барша әмірін орындайтын періштелер біздің осы Рамазанда күнәларымызды сауапқа айналдырсын. Тәубелерімізді Алла қабыл етсін. Дінімізге қуат берсін. Елімізге, елбасымызға қуат берсін. Халыққа бірлік керек. Халықта ел басшысыз болмайды. Халықтың ішінде бірлік болған кезде бейбітшілік болады. Бейбіт күннің қадірін білейік. Осы балашаға боздақтарымыз, ұрпақтарымыз үлкен азамат болып, біз сияқты емін-еркін намаз оқысын, құлшылық жасасын, кешегі біздің аталардың, бабалардың өткізген олардың басынан өткізбесін. Алла тағала ондай нәрседен сақтасын. Баршаларымызды жүзік бар, жарық болған екі дүниеде әхли жәннаты молдалла нәсіп етсін. Рахметке ярхамар рахмин. Аллаху акбар.